ዕለት 16 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ንግሆ ቅዱስ አቡነ አረ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት መስዋዕት ቅዳሴ አዕሪቆም አበ ቤተ ክርስቲያን ትንቢታውነት ክቦክር እንከሎ ናይ እግዚአብሔር ህይወት አበ ውሽጣ ይቦክር ፈሪሳዊ ክህነት ይዕብልል አብ ዝብልቆም ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዘስምዑ ናይ ቅድስት መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ አቦና ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ሳልሳይ ሰኑይ ዘመነ መጽዓት ኣሞርኪዞም ነቢይ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ህልው ኩነት ዘስተውዕልን ንመጻኢ ዝውጥንን ምዃኑን ሕሉፍን ህልውን መጻእን ኣብ ውሳጤኡ ዘለዎ ከም ዝኾነን ከረድኡ ሕሉፍ ነቢይ ኣዝተውዕሎ ዝተኣትወ ቃል ተስፋ ዘለዎን እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ተስፋ ኣብ ልቡ ዝዓቖረን ዝነብሮን ዝዝክሮን ዝደግሞን እዩ ህልው ኩነት ይጥምት ህዝቡ ይምልከትን ንህዝቡ ክትንስእን ንመጻኢ ኣተኪሩ ክጓዓዝ ዝድግፍ ቃል ንኸሰምዕ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝስምዖ እዩ ነቢይ ናይ ሰለስተ ክፍሊ ግዜ ሰብ እዩ ናይ ሕሉፍ ቃል ዝተኣትወን ኩሉ ኩነት ዘስተንትንን ናብ መጻኢ ዝመርሕ መገዲ ዘመልክት ተባዕ እዩ እግዚኣብሔር ወትሩ ንህዝቡ ብነቢያት ኣቢሉን ኣብ ፅንኩር ኩነትን ተስፋ ክቕርፅን ክደክምን ከሎ ቤተ መቅደስ ኣብ ዝባደመሉ እዋንን ኢየሩሳሌም ኣብ ትሕቲ ኢሉ ጸላኢ ኣብ ዝወደቐትሉ እዋን ኦጎይታ እቲ ቓል ዝኣተኻዮ ኣበይደኣሎ ሕጂ እንታይ ኮን ከጓንፈና እዩ ኣብ ዝብል ዓሚቖ ኩነት ኣብ ዝወደቐሉ እዋን ዓቂብዎ እዩ ምስ በሉ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ትሕቲ መስቀልን ከላ ዘጓነፋ ዕቃበ እግዚኣብሔር ምዝካር ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ነቢይ ኣብ ገዛእ ሃገሩን ብገዛእ ሃገሩን ይንጸግ ኢየሱስ ንፈሪሳውያን ኣቦታቶም ንነቢያት ንሞት ከም ዝደሃረጉን ስለምንታይ እቲ ንሶም ዝሓስብዎን ባህ ዘብሎምን ስለ ዘይተነበየ እዩ ሓቂ እዩ ዝተኣትወ ቃል ኪዳን ይዝክሩ ስለ ዝነበሩ ድማ እዩ ኮይኑ ግን ቃል ኣምላኽ ኣብ ህዝቢ ክቦክርን ከሎ ነቢይነት ቦኺሩ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻኡ ኣብ ህዝቢ ህይወት እግዚኣብሔር ቦኺሩ ኣሎ ማለት እዩ ነቢይነት ክቦክርን ከሎ ሕጊ ኣብ ምኽባርን ምንባርን ይኽወን ህይወት ኣብ ሕጊ ምቋም ይዕብልል ወንጌል ከም ዝብሎ ድማ ሊቀ ካህናት ናብ ኢየሱስ ከይዶም ኣንሕና ኢና ሊቃነ ቤተ መቅደስ እቲ ትፍጽሞን ትብሎን ኩሉ ብናይ መን ስልጣን እዩ እንክብሉ ናይ ፍቓድ ሕጋዊ ሰነድ ይሓትዎ ነቢይነት ይርድኦም ኣይነበረን ዝተኣትወ ቃል ዘንጊዖምን ምልክታ ግዜ ከንብቡ ዝተሳዕኖምን ብዕምቀት ዘይርእዩን ቃል ኣምላኽ ጽንባል ዝተሳዕኖም ስልጣን ጥራሕ ዝነብሩ ኮይኑ ስለ ዝተረፉ እዮም ኃይሊ ስልጣን ጥራሕ እዩ ዝነበሮም ቅዱስ አቦና ነዚ ኣብ ህዝቢ እግዚአብሔር ነቢይነት ክቦክርን ከይ ሃለወን ክተርፍን ከሎ ብምብኳር ነቢይነት ባሉ ዝተርፍ ኩነት ድማ ብፈሪሳዊ ክህነታውነት ይምላዕ እዚ ዓይነት ፈሪሳውነት ክህነት ድማ እዩ ንኢየሱስ ብናይ መን ስልጣን ኢኻ እትዛረብን ኩሉ ነገራት እትፍጽምን ዝብል ሕቶ ንኸቕርቡ ዘገድድ በየናይ ዓይነት ሕጋውነት ሕግን ናይቲ ቃል ኪዳን ተዘክሮን ተስፋን ተሓንጊጥካ ምጓዓዝ ኣብ ኩሉ ኩነት ጥራሕ ተሓጺሩ ስለ ዝተርፍ እዩ ኣብ ሕሉፍ ግዜ ኮነ ኣብ መጻእን ተስፋ ስለ ዘይነብሩ እያቶም ህሉ ኩነት ሕጋውነት ኣብ ሕጊ ምንባርን ጥራሕ ኮይኑ ይተርፍን ብሕጊ እንተ ደኣ ትነብር ኮይንካ ንቕድሚት ዘይትብል ሕጊ ምኽንያት ጽድቂ ይኸውን እንክብሉ ተንቲኖም ሕሉፍ ሕጋውነት ክነግስ እንከሎ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህዝቢ የሎን ኣማነ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብልቡ ይነብዕ ስለምንታይ ንጐይታ ስለ ዘይረክብ እዩ ነቢይነት ስለ ዝጐደለ ድማ እዩ ከም እኖ ሃናን ኣደ ሳሙኤልን ይነብዕ ስለምንታይ ኣፍራይነት ህዝቢ ዝሓትት ንብዓትን ካብ ሓይሊ ኣምላኽ ዝምንጩ ኣፍራይነት ንምሕታት ዝውሕዝ ንብዓት እዩ እግዚኣብሔር ብተስፋ ናይ ዝኣተወ ቃል ተዘክሮ ኣባና ክበራበርን ብተስፋና ብመጻኢ ክድርኸና እንከሎን ነቢይነት ኣሎ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ብዕምቆት ዝጥምት የዕንትን ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕን ሰብ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ጸሎትና ኣብዚ ናብ ልደት ዘእግዚኢነ ኣብ እነምርሓሉ ዘሎና ቅዱስ ኩነት ኦጎይታ ኣብ ህዝቢ ነቢያት ከይጐድሉ ቢልና ንለምን ኲላትና ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበልና ነቢያት ኢና ኦጎይታይ ዝኣትኻዮ ቃል ኪዳን ከይንረስእ ዓግዘና ንቕድሚት ኣብ ምጓዓዝ ከይንደክም ደግፈና ኣብ ሕሉፍ ሕጊ ምንባር ጽድቂ ዝብላ ነባብራ ከይነዕጸው ኦጎይታ ህዝብኻ ካብ ፈሪሳውነት ክህነት ናፃ ኣውፃዓዮ ብነቢያዊ መንፈስ ደግፈና ዝብል ጸሎት ኣዕሪኮም ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።